Minun armoa ja rauhaa teille kaikille. Te sivusi hyvin semmoisia vakavia asioita tuossa puheessa ja uskon, että Pyhä Henki antoi niihin ajatukset ja aiheet. Olen ajatellut tämä asioita, jos puhutaan avioliitosta, niin ihan samasta näkökulmasta, että se terästäytyminen täytyisi tapahtua sanan julistajissa ja seurakuntien vanhimmissa. Ja kaikkien niiden elämässä, jotka ovat sieluhoitotyössä ja tekevät seurakunnan keskellä työtä tavalla tai toisella. Koska myöskin esimerkki vaikuttaa. Jos esimerkki on huono, niin seuraukset ovat myöskin ja hedelmä on huono. Jos esimerkki on hyvä, niin se kannustaa heikointakin Jumalan lasta vaeltamaan vanhurskaudessa. Ja nimenomaan vanhimpia kehotetaan elämään esimerkillistä elämää Jumalan yhteydessä ja olla esikuvana laumalle. Ja kun me katsotaan tätä aikaa, niin me ei voida sanoa, että vanhimmat ja sananjulistajat olisivat esikuvia tänä päivänä laumalle. Niin monta avioeroa tapahtuu joka vuosi. Tietysti täytyy myöntää se tosiasia, että siellä on se toinenkin osapuoli, että ei me voida syyllistää aina, että kun me kuullaan, että jonkun vanhimman tai sananjulistajan avioliitto on päättynyt, niin me voidaan osoittaa sormella, että se pelkästään johtuu siitä miespuolisesta henkilöstä, vaan muistaa, että siellä on myöskin nainen siellä avioliitossa. Mutta kuitenkin esimerkillä on merkitystä. Ja semmoinen pyhityksen terästäytyminen tulisi tapahtua hyvin pian. Ja minä olen ajatellut sitä, että miten se voisi tapahtua, niin minä ainakin haluaisin ruveta opettamaan nuoria. Opettamaan heitä jo ennen kuin he tulevat puberteetti-ikään, niin opettaa heille, mikä on raamatullinen avioliitto. Se on aika huono todistus, kun viikko pari sitten kerrottiin erää seurakunnan nuorisotyöstä, ja siellä suurimpana ongelmana teini-ikäisten nuorten keskuudessa on alkoholi, huumeet ja vapaa seksi. Siitä pohjasta on vaikea ruveta rakentamaan kristillistä avioliittoa, sitten kun sen aika tulisi olla. Eli pitäisi aloittaa terästäytymään hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli se esimerkin pitäisi sinne nuortenkin elämään tulla jo hyvin varhaisessa vaiheessa, terveenä ja aitona ja oikeana. Jos me ajatellaan avioliittoa, niin se on Jumalan asettama ja se on siinä mielessä pyhä asia. Mutta se on kuitenkin asia, joka on nimenomaan tätä aikaa varten. Ja mikä sitten siellä niin kuin minua närästää tässä julistajakunnassa, niin ankarimmat nuhtelut olen antanut niille sananpalvelijoille, jotka kiertävät toisen vaimon kanssa ja tekevät yhdessä hengellistä työtä kahdestaan. Sieltä tulee monenlaisia vastauksia. Tunnettu julistaja sanoi minulle, kun hän sitten soitti, kun hän sai tietää minun kritiikkini, ja hän sanoi, ettei minulla ole mitään sukupuolisuhdetta tämän naisen kanssa, kenen kanssa minä kierrän, niin minä sanoin, että en ole sellaista väittänytkään, vaan on kysymys esimerkistä. Jos me sananpalvelijana käyttäydymme loukkaukseksi heikoille lampaille, niin hekin tekevät, mitä he itse katsovat omasta mielestä olevan oikein. Mutta sitten olen myöskin varoittanut joitakin sananpalvelijoita, jotka ovat kiertäneet toisen vaimon kanssa ja he eivät ole ojentautuneet. Ja he ovat langenneet ja heidän molempien avioliitto on päättynyt. Eli voin sanoa, että sillä varoituksella on ollut tarkoitus, että se ei ole ollut aiheeton. Kyllä mä ymmärrän sellaiset tilapäiset tilanteet, jos täälläkin nyt rukoillaan jonkun puolesta ja täällä tulee toisen avioliiton mies ja toisen avioliiton nainen rukoilemaan jonkun puolesta, mutta puhun semmoista säännöllisestä työstä. Jos kierretään vaikka koko Suomen valtakuntaa ja aina on toisen vaimo mukaan, niin siinä tulee sellaisia hengen siteitä, jotka hyvin äkkiä alkaa nakertamaan kumpaakin avioliittoa. Eli tämä on se yksi semmoinen varoittava esimerkki, minkä minä haluaisin Suomen hengellisestä elämästä kitkeä pois. Sitten toinen on asenne, välinpitämättömyys. Nähdään, että tapahtuu avioeroja niin paljon, ja nähdään, että jo hengellisessä työssä johtopaikallakin olevat lankeavat, niin kynnys ottaa avioero on todella matala. Voisi sanoa, että se kynnystä ei ole kohta ollenkaan olemassakaan. Sitten on yksi ongelma, että ihmiset tulevat sitten vasta hakemaan apua, kun avioero on jo tapahtunut. He käyvät sitä omaa pesän selvitystä yksinään tai yrittävät käydä puolison kanssa, mutta yleensä he tulevat hakemaan apua vasta sitten, kun pahin on jo tapahtunut. Eli tämä sellaisena sanana sinulle, jolla on avioliitossa ongelmia, hae ajoissa apua. Kyllä minä uskon, että Suomesta löytyy tervettä sieluhoitoa myöskin auttaa avioliittoja kuntoon. Eli tule ajoissa etsimään apua. Älä tule sitten, kun kaikki on jo mennyt pieleen, vaan jos näet, että jotkut asiat ei ole kunnossa ja sulla on sydämessä halu, että sä haluat tehdä työtä sen avioliiton eteen, niin silloin ainakin minä haluan auttaa sinua. Varmasti monet tässäkin, jotka työssä ovat mukana. Mutta sitten on niitä avioliittoja, joissa on tarjonnutkin apua, niin ei se auta mitään, jos kummallakin aviopuolisolla on sellainen asenne, että ei tälle tilanteelle enää voi tehdä mitään. Mulla oli joitakin vuosia sitten semmoinen hyvin rakas veli mukana kiertämässä hengellisessä työssä. Ja hän sitten yhtäkkiä vaan muutti eroon vaimostaan. Ja mä sitten rakastin tuota perhettä niin paljon, että mä soitin kummallekin ja sanoin, että mä tarjoan teille apua. Mutta siellä oli hyvin torjuva asenne kummallakin puolella ja toisella puolella oli sellaiset sanat, että minä en halua enää päivääkään asua sen sarvipään kanssa. Se ei kuulostanut enää sinulta oikein uskovan kieleltä, jos uskova sanoo omasta aviopuolisostaan, että minä en halua päivääkään asua sen sarvipään kanssa. Silloin on tilanne jo todella pahasti lukkiutunut. Mä puhuin täällä katkeruudesta silloin marraskuun lopussa ja siellä sanottiin, että meille miehille, ettei olla vaimoja kohtaan katkera. Jos kielen käyttö on näin kovaa, niin se on selvää, että siellä on jo paljon katkeruutta. Ja sekin avioliitto päättyi, ei sitä voinut auttaa, koska kumpikaan osapuoli ei halunnut apua. Kumpikin halusi avioeroa. No sitten Teuvo viittasi näihin alueisiin, että kuka voi mennä naimisiin ja kuka ei voi mennä naimisiin. Ja ne on sellaisia hyvin vaikeita alueita. Tietysti sana itsessään on selkeä, mutta sitten tämä aika tekee asiat niin sekaviksi. Mutta se opetus oli ihan selkeä, että jos joku on hyljätty huoruuden tähden, niin ei hänen pidä solmia uutta avioliittoa, sillä se, joka solmii sen avioliiton hänen kanssaan, niin tekee myöskin huorin. Eli Jumala rankaisee sitä syyllistä osapuolta. Mutta tämä on sitten käännetty toisinkin päin. Paljon on Suomen hengellisessä kentässä myöskin opetusta niin päin, että jos siinä avioliitossa toinen osapuoli on tehnyt huorin ja on lähtenyt omille teilleen, niin sitten se syytön osapuoli on myöskin sanottu, että ei hän saa mennä naimisiin. Mutta ei Raamatussa lue kuitenkaan sillä tavalla. Eli tässä avioliitto-opetuksessa niin siinä on kahdenlaista vääristymää. Siinä sallitaan liian kevykenkäisesti avioero, mutta sitten kiristetään myöskin ruuvia niiden kohdalla, joiden pitäisi ottaa avioero. Eli ihmiset on todella ahdistetussa tilanteessa. Heille opetetaan väärin. Yksi esimerkki oli sellainen yksi uskon sisar. Hänen miehensä oli 3 vuotta jo asunut toisen naisen kanssa, elänyt huoruudessa. Ja sananpalvelijat oli opettanut tälle sisarelle, että odota vaan sitä takaisin. Kyllä se sieltä joskus sitten tulee. Mutta mitä siinä tapahtuu, jos sitä huorintekijää jää odottamaan takaisin niin, ja pitää sitä avioliittoa voimassa, niin siellähän on voimakas haureuden henki myöskin painostamassa sitä syytöntä osapuolta tekemään huorin. Koska siellä hengen maailmassa on ne kytköt vielä jäljellä, jos, ja sielunkin maailmassa, jos sitä avioliittoa ei katkaista. Me ei noudateta kirjaimellisesti vanhan testamentin tai vanhan liiton sanaa, koska monet kirjoitukset on esikuvaa, mutta Jumala nosti sieltä eräänä päivänä sen sanan, että jos jotkut tavattiin itse teossa, huorin teosta, niin heidät kivitettiin. No Uudessa liitossa ei kivitetä ketään, mutta se antaa kuitenkin esikuvan meille siitä, että jos huorin teko tapahtuu, niin sen jälkeen pitäisi asiat käsitellä hyvin nopeassa aikataulussa. Eli joko tehdä parannusta tai sitten päättää se avioliitto. Koska silloin se syytönkin osapuoli joutuu kärsimään. No mä otan taas näitä esimerkkejä, nämä on sellaisia henkilöitä, että te ette niitä tunnista. Niin mulla oli sitten sellainen sieluhoitotilanne, jossa sisar oli avioliitossa uskomattoman puolison kanssa. Sitten tuo uskomaton puoliso oli niin voimakkaan haureuden hengen vallassa, että hän saattoi kadullakin käydä johonkin naiseen käsiksi. Sitten hän kävi tuolla idässä aina välillä ja sen tietää, missä hän kävi. Hän kävi bordelleissa. Ja sitten monta vuotta tuo sisar sanoi minulle, että rakkaus peittää syntien paljouden. Minä sitten koin, että Jumala antoi mulle sanat, kun mä kysyin häneltä, että entä sitten, että peittääkö se rakkaus silloinkin, kun sinä saat aidsin sen miehen kautta. Sitten hän ymmärsi, että hänen täytyy päättää se avioliitto, että koska se toinen osapuoli ei enää kunnioita sitä. Sillä tällaista tapauksessa sanotaan, että kun uskomaton ja uskova puoliso asuu uskomattoman kanssa, niin se avioliitto jatkuu niin kauan, kun se uskomaton puoliso suostuu asumaan sen uskovan kanssa. No siinä ei tarkoiteta sitä, että se uskomaton puoliso asuu siellä talon toisessa päässä ja se uskova puoliso asuu toisessa päässä taloa. Kyllä siinä puhutaan sellaista avioliitosta, joka myöskin seksuaalisesti toimii. Ja puhutaan myöskin sellaista avioliitosta, että se uskomaton puoliso on uskollinen sille uskovalle puolisolle. Muuten se ei voi jatkua. Ja jos kaikista näistäkin syistä huolimatta se uskomaton puoliso päättää lähteä, niin Raamattu sanoi, että sisar ja veli on sellaisessa tapauksessa vapaa. Jos se uskomaton päättää lähteä, niin se saa mennä Jumalan sanan mukaan. Eihän ketään ihmistä voi takinliepeestä pitää väkisin kiinni ja sanoa, että sun on pakko olla minun kanssa naimisissa. Jos se jumalaton päättää mennä omille teilleen, niin sanan mukaan sen tulee sallia mennä. Ja sisar ja veli on silloin vapaa. Ja mitä se vapaa sana siinä kohdassa tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että on vapaa siitä avioliitosta ja on vapaa solmimaan raamatullisen avioliiton. Mutta tällaisissakin tapauksissa niin hyvin usein opetetaan Suomessa, että jos se jumalat on lähtenyt käpälämäkeen, niin syyllistetään uskova ja sanotaan, että eihän saa enää koskaan mennä naimisiin. Eli meillä on aika paljon tällaisia vinoutuneita opetuksia, vinoutuneita käsityksiä ja voisi ehkä olla paikallaan semmoinen pieni avioliittoseminaari sanan pohjalta, että mitä se Raamatussa on ja mitä se ei ole. Sitten niitä, jotka on eronnut, niin ei sekään ole oikein, että niitä ihmisiä syyllistetään jokaisessa kokouksessa ja loppuelämänsä. Vaan minä ainakin pyrin sellaiseen opetukseen ja sieluhoitoon, että jos siellä on vääristymiä tapahtunut ja on sanaan nähdenkin tehty väärin, että siellä tehdään parannusta ja korjataan tilanne sitten sellaisessa kuin voidaan. Ei tilannetta enää voi korjata alkuperäiseksi, aidoksi ja oikeaksi, jos esimerkiksi uskovallakin on jo kolmas avioliitto menossa ja kolmesta avioliitosta on lapsia, niin kyllä se yleensä on mahdottomuus enää palata siihen ensimmäiseen ja alkuperäiseen. Koska sinne se tulee kaksi hylkäämistä siinä matkan varrella, jos siinä alkuperäiseen palaa. Että täytyy ottaa nämä elämän realiteetit sitten huomioon, että mitä on tapahtunut elämässä. Ja sitten jos on eronnut ja suunnittelee uutta avioliittoa, niin pitäisi sitten rehellisesti ottaa selvää sanan perusteella ja myöskin sanan palvelijoilta, että voinko minä solmia avioliiton. Selvittää tämä tilanne omalta kohdaltaan, mutta sitten myöskin selvittää se sen vastapuolen kohdalta, että onko hänellä mahdollisuuksia raamatullisessa mielessä mennä minun kanssani naimisiin. Se on rehellisyyttä. Monta kertaa se ratkaisu tehdään ensin ja päätetään, että mennään naimisiin, ja sitten sen jälkeen aletaan kyselemään niitä oikeutuksia, että oliko tämä oikein Jumala edessä vai ei. Eli hypätään tuntemattomaan ja yleensä sitten hypätään täyteen kriisiin elämässä sen takia, että tietyt hengenelämän lait toimivat ja jatkavat jauhamistaan, jos on tehty väärät valinnat. Eli jos sinä askartelet näiden kysymysten kanssa, niin silloin kun sä teet avioliittopäätöksiä ja selvität asioita, niin ota niissä aina aika lisää, että semmoiset hetken mielijohteessa tehdyt päätökset, niin yleensä ne on sieluvihollisesti. Sitten niissä auttaa rukous ja paasto, että pystyy voittamaan sen lihan kiusauksen, että pystyy terveesti ajattelemaan asioita. Koska Raamattu sanoi, että ei pidä ottaa vaimoa, niin pitäisi toistikin päin, niin ottaa lihan himossa, vaan pyhyydessä ja puhtaudessa. Eli pitää antaa sille asialle aikaa ja ymmärtää se tosiasia, että on kysymys loppuelämää koskevasta valinnasta. Tässä ajassa on liian paljon kevytkenkäisiä valintoja. Mutta sitten tässä ajassa on myöskin semmoista vinosuuntausta, että meidän uskovienkin piirissä, että esimerkiksi kaksi leskeä, mies ja nainen, seurustelee keskenään ja jopa asuvatkin uskovina yhdessä, asuvat avoliitossa sen tähden, että jos he menevät naimisiin, niin he menettävät lesken eläkkeet. Eli taloudellisien tekijöiden takia ei mennä naimisiin. Mutta onko oikein nostaa lesken eläkettä, jos on löytänyt puolison ja se leskeys on käytännössä päättynyt, niin onko oikein Jumala edessä uskovalle jatkaa sitten näitä taloudellisten etujen keräämisiä? Eli tämä Jeesuksen seuraaminen voi myöskin maksaa taloudellisesti jotakin jollekin. Mutta sittenkin kannattaa valita seurata Jeesusta. Minun tuttava piirini kuului sellainen mies, joka ei ollut uskossa, ja hän kihlautui myöskin uskomattoman naisen kanssa, ja sitten tuo nainen kieltäytyi menemästä naimisiin sen tähden, että hän menettää suuren lesken eläkkeen. Ja tuo mies sanoi, että hän on sellainen vanhan ajan mies, aito ja oikea ja rehellinen, niin hän sanoi, että minä lähetän sen sormuksen hänelle takaisin. Tai pyydän sen sormuksen häneltä takaisin, niin päin. Että en mä haluaisi tällaista liittoa, jossa ei voi sitä toistakin sormusta ostaa sille puolisolle. Ja siitä ei tullut sitten avioliitto. Eli nämä on sellaisia realistisia asioita. Eli täytyisi ottaa sellainen realistinen näkökanta näihin avioliittoasioihin. Ja sitten jos teet sieluhoitotyötä, niin selvittää oikein pohjia myöten, mitä Jumalan sana sanoo ja mitä Jumalan sana ei sano näistä asioista. Ja mä sanon suoraan, että siinä ei vielä riitä se, että sä luet tämän meidän kirkkoraamatun läpi, tämän 338 käännöksen. Siinä täytyy mennä alkukieleen, että pystyy ihan kaikkiin asioihin ja kysymyksiin antamaan vastauksen. Minäkin joudun jossakin tilanteessa turvautumaan niiden apuun, jotka tuntee alkukieltä, kun käydään jostain tietystä jakeesta keskustelua, kun joku tekee valintaa. Eli joudutaan menemään hyvin syvälle ja pohjia myöten, mutta silloin jos etsitään totuutta, niin se myöskin löytyy. Jos ihmisen sydämessä on halu löytää totuus silloin, kun on kysymys avioliittoasioistakin, niin kyllä se Jumalan edessä löytyy. Jos me olemme vilpittömiä ja etsimme, niin etsivä löytää. Se on kirjoitettu Jumalan sanaa. Mutta monta kertaa haureuden henki on jo saanut semmoisen yliotteen, että ei ole vilpittömyyttä etsiä totuutta. Vaan tehdään niitä pikavalintoja, joissa sitten jälkeenpäin kadutaan. Tunnettu sieluhoitaja Erik Evald sanoi, että kun hän hoiti monenlaisia avioliittoja, niin sanoi, että yleensä jos ihminen on vaikka kolmatta tai neljättä kertaa naimisissa, niin hänellä on siellä kolmannessa tai neljännessä avioliitossa ne samat ongelmat kuin ne oli siellä jo siellä ensimmäisessä avioliitossa. Ja olisi ollut paljon järkevämpää hoitaa ne asiat jo siinä ensimmäisessä avioliitossa kuntoon. Mutta syy on siinä, että nähdään, että siinä toisessa on vika ja minussa ei ole mitään vikaa ja vaihdetaan sitten sitä aviopuolisoa, niin kuin mustalainen vaihtaa hevosta ja luulla, että se sillä sitten korjaantuu. Kunnes sitten lopulta sen ehkä sen neljännen avioliiton jälkeen katsotaan Kristuksen kuvastimeen ja havaitaan, että minkälaista tekoa minä olen. Kuinka pitkälle minussa hallitsee aatamilainen luonto. Eli unelmatilanne tietysti on päästä hoitamaan asioita kuntoon siinä ensimmäisessä avioliitossa, joka on Jumala edessä solmittu. Mutta kyllä niitä on pyrittävä sitten laittamaan kuntoon, jos sitten niitä avioliittoja on ollut jo monta ja valintoja on ollut monta, niin asiat pitää pyrkiä laittamaan Jumalan edessä järjestykseen siltä osin, kun se on mahdollista. Ja siinä tarvitaan rehellisyyttä. Minä en Jumalan palvelijana sinänsä hyväksy sanaa avoliitto, koska on tärkeää, että me myöskin kunnioitamme esivaltaa ja esivaltan antamia lakeja ja rekisteröimme avioliiton. Mutta sitten tälläkin alueella on vääristymiä. Esimerkkinä sellainen tapaus, että eräs sisar oli, hän oli tullut uskoon muutamaa vuotta aikaisemmin, kun mä tapasin hänet, ja hän oli jo 15 vuotta asunut yhdessä saman miehen kanssa, ja tuo mies oli hänelle uskollinen, ja heillä oli 3 yhteistä lasta. Sieluhoitajat oli sanonut tuolle naiselle, että sun pitää erota, hyljätä se mies ja lähteä omille teille. Minä sanoin hänelle, että jatka siinä perheessä elämistä, missä olet tähänkin asti elänyt. Ettei Jumala hajoita sitä olemassa olevaa perhettä. Ettei se ratkaise sittenkään se rekisteröinti ja se papin aamen kaikkea. Jos se siitä uskomattomasta puolisosta ei riipu se rekisteröinti, niin kyllä se uskovakin voi siellä olla, jos se uskomaton kunnioittaa sitä liittoa. Jos me ajatellaan avioliittoa raamatullisesti ja jos se saisi toteutua niin kuin se unelmavaihtoehto olisi, että 2 neitsyttä menee keskenään naimisiin, niin se avioliitto alkaa ensimmäisestä yhdynnästä. Eikä se ala siitä välttämättä sitä papin aamenesta. Siellä sanotaan esimerkiksi Iisakista, että kun se sitten se palvelija toisi hänen vaimonsa, niin se sanotaan vain, että hän otti sen sinne majaansa ja hänestä tuli hänen vaimonsa. Ei siinä puhuttu häistäkään mitään. Mutta sitten tuli Iisakin puoliso, se oli Rebekka muistaakseni. Ja tietysti sitten tässä sieluhoitotiedossa törmätään sitten tähän kulttuuriin, mikä romaanien keskuudessa on, että he ei ole aina niitä avioliittoja rekisteröineet. Mutta monta kertaa ne siitä huolimatta voi olla ihan aitoja ja oikeita. Mutta minä suosittelen rekisteröimään avioliiton, että me uskovina erottautuisimme tästä tapakulttuurista ja käsitteestä avoliitto. Mutta mulla on hyvin paljon rakkautta ja ymmärrystä niitä uskovia, hyvin usein sisaria kohtaan, mutta joskus myöskin veljiä kohtaan, että he ovat tulleet matkan varrella uskoon ja heillä on perhe ja heillä on lapsia. Ei sitä niin noin vaan pistetä hajalle ja oteta lapsilta isää tai äitiä pois. Täytyy olla jonkunlaista vastuun tuntoa. Eli käsitellä myöskin asioita siitä käsitteessä, että jos on olemassa oleva perhe, vaikkei siellä ole rekisteröityä tapahtumassa, niin tapahtunutkaan sen liiton suhteen, jos se muuten toimii ja on puolisot kunnioittavat sitä, niin se pitää antaa jatkua. Mutta minulta ei tule ymmärrystä eikä löydy ymmärrystä niille uskoville, jotka ovat naimisissa tai ovat avoliitossa, eivätkä rekisteröidy suhdettaan, niin minulla ei löydy niille ymmärrystä, koska heillä on mahdollisuus tehdä se yhteisellä päätöksellä. Silloin kun toinen on uskossa ja toinen ei, niin monta kertaa se uskova joutuu tekemään ne valinnat silloin, kun on valinnat kysymyksessä suhteessa Jumalan sanaan. Kyllä se Jumala toki joskus tekee raamatun mukaisia valintoja, mutta monta kertaa hän tekee oman tahdon valintaa sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä on. No sitten vielä yksi vinosuuntaus. Tietyissä kirkkokunnissa on opetettu tällä tavalla käsite yhden vaimon mies. Kun Paavali puhuu, että seurakunnan kaitsijan tai vanhimman tulee olla yhden vaimon mies. Ja sitten jos tämän kirkkokunnan piirissä on tullut uskoon ihminen, jolla on maailmassa ollessaan ollut vaikka kaksi avioliittoa takana, ja sitten hänellä on ehkä kolmas menossa silloin, kun hän tulee uskoon, niin hän ei tässä kirkkokunnassa voi koskaan päästä vanhemmistoveljeksi sen takia, että hän ei ole yhden vaimon mies. Mutta mikä tässä sitten on vinosuuntaus, niin se, että hänen olisi siellä maailmassa ollessaan jo pitänyt ymmärtää ja käsittää, että hänestä eräänä päivänä voi tulla uskova ja hänestä voi tulla jonkun seurakunnan vanhin. Hänellä olisi pitänyt olla jo hengellinen ymmärrys siellä. Mutta mitä järki sanoo tällaisen, että sehän on mahdottomuus. Kun ihminen vaeltaa siellä maailmassa tietämättömyyden tilassa. No mitä se yhden vaimon mies sitten, mitä Paavali tarkoittaa, niin yksinkertaisesti sitä, että kun hän perusti seurakuntia niin pakana kentille, niin siihen aikaan moniavioisuus oli hyvin yleistä. Mutta hän halusi katkaista sen moniavioisuuden kierteen siihen sukupolveen, joka tuli uskoon. Ja sitten hän halusi opettaa sen uuden sukupolven, että he ovat sitten yhden vaimon miehiä. Mutta hän salli niiden ihmisten, jotka tuli uskoon, joilla oli monta vaimoa, niin hän salli heidän olla seurakunnassa, mutta ei sallinut heidän tulla vanhimmaksi, että hän sai sen kierteen katkeamaan, että Jumalan sana toteutuu. Ja toisaalta sen, että jos siellä jollakin oli monta vaimoa, niin tuskin hänellä olisi paljon aikaa sitten seurakunnalle enää ollut, koska perhe olisi ollut suuri. Että tätä ensisijaisesti Paavali tarkoittaa käsitteellä yhden vaimon mies. Mutta kyllä minäkin sitten taas nostan rimaa vähän korkeammalle, jos puhutaan niistä avioliitoista, että joku uskova uskossa ollessa, ja hänen puolisokin on ollut uskossa, niin on pari kolme kertaa eronnut, niin en minäkään suosittele sellaista henkilöä vanhimman tehtävään. Koska on hyvin todennäköistä, että jos on pari kolme kertaa jo langennut haureuteen, niin hän voi tehdä se vielä uudelleenkin ja olla huonona esimerkkinä seurakunnalle. Eli tutkitaan näitä asioita, mutta sitten myöskin, että rukoillaan myöskin näin päin, että tutki minua Jumala. Tutki minua Jumala kaikilla teilläni, missä minä vaellan. Eli etsitään sitä Jumalan tahtoa kaikesta sydämestä ja tai etsitään Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta ja rakastetaankin häntä kaikesta mielestä ja jos me rakastetaan häntä koko olemuksellamme, niin me haluamme myöskin silloin tehdä vilpittömästä sydämestä valintoja Jumalan edessä. Ja sitten hän haluaisi sanoa myöskin sieluhoitajille, että kun tulee vaikeita tapauksia ja joku ihminen tulee kyselemään, voiko hän mennä naimisiin ja mitä hän tekee, niin ei aina riitä se, että kuulee tämän yhden ihmisen omat mielipiteet asioista ja omat käsitykset omasta elämästään, vaan täytyy saada vähän siitä elinpiiristäkin, missä tuo ihminen on elänyt, niin vähän semmoisia taustatietoja, että mikä on totta ja mikä on oikein ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa. Ja sitten semmoinen neuvo sieluhoitajille, että kun hoidetaan avioliittoa, niin pyrkiä saamaan, jos suinkin mahdollista, niin keskusteluun ne molemmat osapuolet. Jos toinen tulee ja vain toinen tulee ja vuodattaa sinulle sydämesi, niin sä saat varmasti yksipuolisen kuvan siitä avioliitosta. Ja voin kokemuksesta sanoa, että hyvin usein saat väärän käsityksen siitä, mikä todellakin on syy niihin ongelmiin. Vallankin jos on uskovien avioliitosta kysymys, niin pitäisi olla niin paljon nöyryyttä, että molemmat tulevat hakemaan yhdessä apua. Silloin tulee yleensä parempi tulos. Mutta jos ei se toinen suostu tulee apua hakemaan, niin kannattaa sitten yksinkin lähteä apua hakemaan ennemmin kuin päätyä avioeroon. Eli yksinkin kannattaa lähteä etsimään Jumalan tahtoa. Yksinkin kannattaa alkaa palaamaan Jumalan rakkautta, jos kokee, että siellä toisessa osapuolessa on kylmentynyt. Sitten se avioliittolupaus, mikä hyvin moni on sanonut, että minä lupaan rakastaa myötä- ja vastoinkäymisissä. Se tuntuu hyvin usein unohtuvan se lupaus, että myöskin vastoinkäymisissä. On helppo rakastaa silloin, kun eletään semmoista myötäelämää ja kaikki menee hyvin. Mutta silloin koetellaan, että onko meillä todella rakkautta. On kysymys avioliitosta tai meidän suhteessamme Kristukseenkin, kun tulee vastoinkäymisiä ja taisteluita elämässä, niin silloinkin tulisi päättää, että minä näistä olosuhteista huolimatta minä tahdon rakastaa. Niin kuin on sanottu Herralle, että tahdon, eli on otettu hänet, vastaanotettu hänet elämämme Herraksi, ja hän on tullut meidän sisimpäänsä, hänen henkensä. Lupauksen Jumalan edessä rakastaa myötä- ja vastoinkäymisessä. Tai millä sanoilla sitten oletkaan lupauksen tehnyt, niin kyllä se suoraan Raamatun sana ole se, että myötä- ja vastoinkäymisessä, niin kyllä se kuitenkin on Raamatun yleinen linja, että pitää olosuhteista huolimatta rakastaa. Kyllä ne avioliitto-ongelmatkin, niin kyllä niiden syvällisin ja suurin syy on rakkauden puute. Kova sydämisyys, raadollisuus, viha, katkeruus, kauna ja musta sukkaisuus, se on siellä kärkipäässä. Mustasukkaisuuden takana on mustasukkaisuuden henkivalta. Ja se pitää ajaa sieltä avioliitosta ulos. Meitä tietysti uskovina kehotetaan pitämään toinen toistamme parempana kuin itseä. Mutta erikoisesti se korostuu avioliiton kohdalla pitää sitä toista osapuolta parempana kuin itseä. Eli vaatimus ei kuulu avioliittoon. Jos on aina vaatimus ja odotus, että se toinen muuttuu ja tulee paremmaksi, niin mitään muutosta ei tapahdu. Mutta jos sinä haluat, että jotakin muutosta tapahtuu, niin sinun täytyy mennä Jumalan eteen ja sanoa, että Herra, minä haluan muuttua. Jos sinä haluat muuttua, niin kyllä se sitten se aviokumppanikin alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Rakkaus tekee silloin tehtävänsä. Ja vain rakkaus. Suurin syy näihin kriiseihin, mitä on avioliitoissa, on se, että eletään menneissä. Ei eletä tätä päivää. Eletään jossain tapahtumassa, jossain perheneuvottelussa tai riidassa, joka tapahtui pari viikkoa sitten tai pari kuukautta sitten tai muutama vuosi sitten. Ja sieltä sitten otetaan ne aseet aina uudelleen ja uudelleen keskusteluun. Ja käytännössä tapahtuu se, että poljetaan paikallaan. Jos missään niin avioliitossa anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen on hyvin tärkeitä asioita. Koska ihmiset elävät silloin hyvin lähellä toisiaan ja sitten jos toinen ei anna anteeksi, niin ja toinen sitten sen anteeksi antamattomuuden tähden taas sitten kyräilee omalta puoleltaan, niin se tilanne on niin kauan lukossa, kunnes se nöyrrytään. Hyvin usein aviopuolisot tulee sieluhoitoonkin ja sanoo, että on niin vaikea tapaus, että ei meidän tilanteelle voida enää mitään tehdä. Mutta kuitenkin monta kertaa se on vaan sitä, että sielun vihollinen on maalannut niin synkän kuvan tulevaisuudesta. päässyt valehtelemaan. Kestihän ne vanhan ajankin avioliitot sellaisiakin aikoja varmasti Suomenkin historiassa, että yli 90% avioliitosta pysyi kasassa. Ja ne ihmiset elivät paljon kovempia aikoja, mitä me elämme nyt. Onko meistä tullut jotenkin semmoisia pehmoihmisiä, että me emme pysty elämään Jumalan sanaa todeksi niin kuin meidän esi-isämme pystyivät? Niin kuin Teuvo sanoi, että me liian usein syyllistämme sieluvihollisen. Tietysti hän on moniin asioihin syyllinen, se on totuus. Mutta ei me voida kaikkia asioita laittaa vaan siihen, että sieluvihollinen petti minut. Kyllä siellä Edenin paratiisissakin, niin kyllä siellä Jumala sen syntiinlankemuksen tapahtuman jälkeen ensimmäisenä huusi miestä. Että miksi näin tapahtui? Miksi te söitte hyvän ja pahan tiedon puusta? No Aatami vastasi, että vaimo, jonka minulle annoit, hän antoi sen, otti sitä kiellettyä hedelmää ja sitten minä. Mutta kenet Aatami sitten syyllisti? Hän syyllisti Jumalan. Vaimo, jonka minulle annoit. Jumala oli antanut sen vaimon. Ja vaimo teki Aatami teki Jumalasta syyllisen. Se on aika vaarallinen tilanne, jos ihminen syyllistää Jumalan. Eli vaikka tämä aika on haureellinen aika, niin kyllä Jumalan sana silti on muuttumaton ja tinkimätön. Kyllä tässäkin ajassa voi avioliitot toimia ja pysyä kasassa Jumalan sanan ja Jumalan hengen alaisuudessa. Jos me opetamme jotakin muuta tai sanomme jotakin muuta, niin me teemme Jumalan syylliseksi ja Jumalan valehtelijaksi. Mutta miten päin Raamattu sanoo, olkoon Jumala totinen ja jokainen ihminen valehtelija. Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Ei Jumala ole lähettänyt tätä haureuden aikaa eikä antanut meille oikeutta polkea moraalia alempaan tasoin kuin se oli muutama sukupolvi sitten. Jumala haluaa yhtä lailla korkeaa moraalia kuin hän halusi sitä jo Israelin kansan historiassa. Ei hän ole muuttunut. Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Me olemme muuttuneet, jos me olemme rehellisiä. Tämä on semmoinen pehmo sukupolvi. Mutta ei Jumalan tahto ole, että Kristuksen tulemukseen asti on tällainen turmeluksen tila. Se minua säälittää eniten näissä avioeroissa, että ykköskysymys, hyljätä joku ja solmia uusi suhde, on seksuaaliset tarpeet. Lapsetkin on siellä jossain kirjaimena C tai D silloin, kun tehdään valintoja. Eli henkilökohtainen lihan himo on tärkeämpi kuin hyljätyt lapset. Tämä on hyvin raadollista käyttäytymistä, missä me nyt elämme. Tai se hyljätty aviopuoliso, se on vasta siellä B-sijalla tai C-sijalla verrattuna siihen uuteen kumppaniin. Kuitenkin Raamattu sanoo, että Jumala vihaa hylkäämistä. Hän vihaa sitä aina. Tapahtuu hylkääminen, melkein voisi sanoa miten tahansa, mutta tietysti raamatullista on ainoastaan hyljätä aviopuoliso sen tähden, että hän on tehnyt huorin. Se on ainoa raamatullinen syy. No sit jos ne välit on niin kovat, Teuvo vähän niin kuin siihen viittasi, että on mahdollista erota, niin siellä sanotaan, että jos niin ne uskovat eroa, niin ne eroaa sitten vaan asumuseroon, kunnes ne taas sopii jälleen välinsä. Eli jos välit on niin huonot, ettei voi asua samankaan katon alla, niin pitäisi sitten vaan asua kummankin yksinäisyydessä, kunnes taas saadaan ne välit kuntoon, eikä rynnätä uuteen suhteeseen. Kunnes sopii puolisonsa kanssa, niin kuin Raamattu sanoo. Eli jos siellä saman katon alla ei millään voida sitten pysyä, jos toinen on niin paha ja itse on niin hyvä, niin sitten täytyisi vähän aikaa olla erillään, asua ja pyrkiä rakentamaan ne suhteet uudelleen kuntoon. Se on Raamatun tie. Mutta tänä päivänä ei ole semmoista kärsivällisyyttä. Ihmiset on kärsimättömiä. Vaikka on kysymys tällaista suurista elämänvalinnoista, niin moni ihminen odottaa, että niihin kaikkiin tulee viikossa kahdessa vastaus. Halutaan sellainen pikaratkaisu kaikkiin asioihin. Vanhan ajan ihmiset olivat siinä mielessä viisaita. Se johtui tietysti elämän olosuhteistakin, mutta se johtui myöskin opetuksesta. Kyllä he yleensä pitivät vähintään vuoden kihlausajan ennen kuin he solmivat avioliiton. Eikä ollut harvinaista, että oli kahden tai kolmenkin vuoden kihlausaikoja. Tietysti joku sotatilanne saattoi tehdä sen, että se venyi moneksi vuodeksikin, mutta siellä vain kärsivällisesti odotettiin. Mutta jo vuodenkin kihlausaika, niin se näyttää siitä toisesta osapuolesta jotakin. Voiko hänestä tulla minun aviopuolisoni vai ei? Mutta jos se kihlausaika on vaikka viikon tai kuukauden, niin siinä, yleensä siinä viikossa tai kuukaudessa kerkiää siitä toisesta ihmisestä nähdä vasta ne parhaat puolet. Mutta kun sanoin, että pitää suhtautua realistisesti, niin kannattaisi olla kihloissakin niin kauan, että näkee rehellisesti ne huonotkin puolet siitä toisesta osapuolesta. Ja sitten sen jälkeen alkaa uudelleen punnitsemaan ratkaisuja. Tai sitten jos ei ole kihlauksestakaan kysymystä, käytetään nykyajan sanaa seurustelu, niin tutustua kuitenkin siihen toiseen osapuoleen riittävän pitkä aika, että saa todellisen kuvan. Ettei elä valhe maailmassa, valhe käsityksissä. Ne on semmoisia katkerimpia sieluhoitotilanteita, missä minä olen ollut, kun joku on mennyt naimisiin esimerkiksi psyykkisesti sairaan henkilön kanssa. Ja hän on sitten vaan sanonut sitten sieluhoitajalle, että joo, että kyllä minä huomasin nämä asiat, mutta minä vaan uskoin, että ne muuttuu. Mutta sitten kun ei muuttunutkaan, ja siitä kaikesta tuli karvasta ja katkeraa, niin sittenkin olisi parempi ollut odottaa ensin, että ne asiat muuttuu, ja sitten solmia se avioliitto. Ja se, mistä erityisesti haluan varoittaa oikein ankarasti, on se hairahdus, että kun ei sitä uskovaa aviopuolisoa sitten löydy, niin päätetään, että no otetaan se sitten sieltä maailmasta. Otetaan joku sieltä maailmasta. Ne ovat kaikkein katkerampia kyyneleitä, mitä sieluhoidossa voi kuulla, on niiden ihmisten kyyneleet, jotka on tietoisen valinnan tehnyt uskossa ollessaan, että he ovat päättäneet valita aviopuolison maailmasta. Niissä avioliitossa vuodatetaan kaikkein eniten katkeruuden kyyneleitä. Tämän sanon kokemuksesta, saan niin paljon soittoja ja kirjeitä ja näin ihmisiä, kun kierrän, että tiedän, mistä puhun. Vaikka se on raskasta elää yksinkin, niin suosittelen ennemmin elämään yksin kuin uskovana valitsemaan uskomattoman puolison. Monta kertaa se perustuu sellaiseen lapsenmieliseen ajatukseen, että kyllä se uskomaton puoliso sitten matkan varrella tulee uskoon. Että kun vuosia kuluu, niin kyllä se sitten tekee uskon ratkaisun. Joskus voi näin tapahtua ja Jumala armahtaa, että se uskomaton sen matkan varrella tulee uskoon. Mutta hyvin usein se väärä valinta on jo lukitsemassa sitä jumalatonta pois Kristuksesta. Kun sitä uskovaa on jo tehnyt väärän valinnan, hän on jo syyllistynyt siihen, että on rikkonut Jumalan sanan. Hänellä ei ole enää täyttä todistusvoimaa sitä jumalatonta ihmistä kohden. Että mä osaisin valita oikeat sanat, että sä ymmärtäisit, mitä mä tarkoitan tänään. Jos sinä alat todistamaan jollekin jumalattomalle ihmiselle, ja sitten sinä sillä todistusmatkallasi rakastut siihen ihmiseen, niin pahin mitä sinä voit tehdä on se, että sinä alat seurustelemaan sen ihmisen kanssa ennen kuin se tulee uskoon. Koska silloin sinusta voi tulla jarru sen ihmisen uskoon tulolle. Hengen elämässä on tietyt lait. Eli pitäisi pitää tämä rakastuminen ja todistaminen kahtena eri asiana. Minun ystäväpiirissä on niitä ihmisiä, jotka on todistusmatkalla rakastuneet ja on se toinen joskus joissakin tapauksissa tullut uskoon, joskus ei ole tullut, mutta kuitenkin tuntuu, että niissä avioliitossa ei ole oikein väkevää siunausta. Mutta niissä avioliitoissa minä olen nähnyt, että niissä on siunaus, jossa on johdettu se toinen osapuoli pelastukseen ja sen jälkeen on alettu puhumaan perheen perustamisesta ja avioliitosta, niin niissä on ihan erilainen siunaus kuin se, että on kytketty asiat toisiinsa. Yksi sellainen väärä rukous on se, että uskova osapuoli rukoilee, että Herra pelasta tuo ihminen, että minä saan sen aviopuolisuksen. Se on minä keskeinen vaatimus. Pelasta Herra se, että minä saan sen omakseni. Sitä ihmisestä voi tulla Jeesuksen oma siitä huolimatta, vaikka et sinä saa sitä ihmistä omaksesi. Ja Jumala tahtoo sen pelastaa siitä huolimatta, vaikka se ihminen ei menisi koskaan naimisiin. Mutta jos siinä on kytkykauppa siinä rukouksessa, että Herra pelasta, että minä saan sen omistaa, niin siinä on vino suuntaus siinä rukouksessa. Minä haluan sen. Ensimmäiseksi Jeesus haluaa sen sielun ja sitten kun Jeesus on saanut sen sielun omakseen, niin sitten sinä voit aloittaa tuomaan niitä omia kysymyksiäsi. Että ei tehdä sielujen voittamisessa kytkykauppoja. Ei voida niinkään rukoilla, että Herra pelasta tuo rikas ihminen, että hän antaisi paljon Jumalan valtakuntaan rahaa. Jokainen tajuu, että tämä on väärä rukous. Ei voida rukoilla silleenkään, että Herra pelasta tuo, että minä saan hänet. Vaan Herra pelasta oman nimesi kunniaksi ja kiitokseksi. Tapahtukoon Isä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ettei tapahdu vain minun tahto, ettei tapahdu vain minun itsekkäät vaatimukseni. Minä sain aikanani armon Jumalalta evankelioida tulevan vaimoni. Mutta en voi sanoa jälkeenpäin, että olisin kaikissa asioissa ollut paras mahdollinen Kristuksen todistaja. Mutta kaikesta huolimatta Jumalan armosta hän pelastui ja sitten me menimme kihloihin ja solmimme avioliiton. Eli mietitään näitä asioita tänään, koska minä uskon, että Pyhä Henki toi näitä asioita esille. Minä olen varautunut ihan näistä asioista puhumaan, sen tähden olen katsonut Raamatun jakeita ja niitä ulkoa muista. Mutta on hyvä mennä tutkijan paikalle, jos itse on tekemässä valintoja, tai jos sinä olet tekemässä sieluhoitotyötä. niin tunne vastuusi silloin, kun on kysymys jo olemassa olevan avioliiton hoitamisesta tai sitten suunnitteilla olevasta avioliitosta, niin tunne vastuusi sieluhoitajana, ette anna vääriä neuvoja. Jos et tiedä jotain asiaa, niin älä arvaile. Koska sekin on ikävä tilanne sieluhoidossa, että joku tulee sitten jälkeenpäin sanomaan, että joku sekin sanoi näin ja minä tein näin. Sitten kun se joku, joka on jotain sanonut, on sanonut väärin, niin se on, siinä on ikävät seuraukset. Eli kannattaa etsiä sitä totuutta mahdollisimman pitkään ja hartaasti, että todella sen löytää. Ja etsiä sitä Jumalan rauhaa silloin, kun on suunnittelemassa avioliiton perustamista, niin löytää täysi Kristuksen rauha. Täysi varmuus, että tämä on Jumalan tahto. Koska kaikki, mitä me tehdään epäuskossa, niin siinä ei ole täyttä siunausta. Tai välttämättä ei ole yhtään siunausta. Sana sanoo, että kaiken, minkä te teette uskossa, niin tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Uskossa ollenkaan epäilemättä. Se on Jumalan sanan linja. Ja se usko tulee siitä, että sinä ja minä täällä sisällä sydämessä, me tiedän, että tehdään sitten avioliittovalintaa tai jotain muuta päätöstä, minä täällä sisällä sydämessäni tiedän, tämä on Jumalan tahto. Se tapahtukoon. Ei minun oma tahtoni, vaan Jumalan tahto. Sitten se Jumalan tahto, kun se kirkastuu meille ja Jumalan rauha laskeutuu Kristuksessa Jeesuksessa, on helppo tehdä valintoja. Mutta ongelma on siinä, että tämän ajan ihminen on liian kiireinen. Hänellä ei ole aikaa etsiä Herraa. Tai hänellä on niin kova lihanhimo, että hänellä ei ole aikaa Jumalalle. Mutta kun meitä ei kutsuttu vaeltamaan lihassa, vaan hengessä. Ja hengellä kuolettamaan lihan teot. Eli nähdä avioliitto kokonaisvaltaisesti. Ja tuntea myöskin vastuu. Niin kuin sanoin, että siellä Edenin puutarhassa Jumala ensimmäisenä huusi esille miestä. Niin kyllä avioliitoissakin Jumala ensimmäisenä huutaa esille miestä. Ota paikkasi perheen päänä. Ota vastuu perheestäsi. Myöskin taloudellisesta puolesta on otettava vastuu, jos päättää perustaa perheen. Eli kaikki asiat pitää puntaroida läpi, että miten ne hoidetaan ja miten ne toimivat. Eli ensimmäisenä haluan Jumalan palvelijana huutaa miehet esiin olemassa olevissa avioliitoissa ryhdistäytymään pyhyyden voitelussa, ettei enää olisi lisää hajoavia perheitä. Mutta haluan niissä perustettavissakin avioliitoissa Jumalan palvelijana huutaa miehet esiin ottamaan oman paikkansa perheen päänä. Ei herroina halliten, vaan rakkaudella halliten, Kristuksen rakkaudella. Niin kuin Kristus on rakastanut seurakuntaa, niin meitä veljiä kehotan hallitsemaan perhettämme. Esikuvallisella, esimerkillisellä rakkaudella. Sitten taas sana sisarille. Ottaa se oma paikka, tutkia Raamatusta, mikä on minun osuuteni avioliitossa, mitä se alamaisuus tarkoittaa, ja tyytyä siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Koska sellainen perhe ei toimi, missä on kaksi päätä. Se on tämä nykyajan avioliitto, että on kaksipäinen perhe. Mutta jos Kristuksen ruumiissakin olisi kaksi päätä, niin olisi sekasorto. Mutta ei siellä ole kuin yksi pää ja yksi morsia. Mutta ei siellä Kristuksen ruumissa tarkoiteta sitä, että se Kristus on pää tästä poikki ja sitten on loppuruumis. Vaan se pääsana tarkoittaa kokonaista miestä, kokonaista Kristusta. Ja morsiankin on kokonainen morsian. Niin nämä esikuvat on täydellisiä, niin myöskin avioliitossa. Se mies kaikki ne koko olemuksineen, niin henkenä, sieluna kuin ruumiinakin, on perheen pää. Ja nainen omana kokonaisuutenaan tulee olla tälle päälle alamainen. Pyrkiä toteuttamaan Jumalan sanaa silloinkin, kun on näillä alueilla ristiriitoja, on vielä oppimattomuutta. Pyrkiä rakkauden kautta saavuttamaan Jumalan tahto. Koska ei toista voi pakottaa sille Raamatun linjalle, se ei toimi kumpiakkaan päin. Monta kertaa joku sisar huomaa, ettei minun mieheni ole sillä tavalla perheen pää, kuin hänen pitäisi olla. No et sä saa sitä miestä väkisin sille paikalle yhtenä päivänä ottamaan sitä täyttä vastuuta, mutta pikkuhiljaa auttaa siinä. Tai sitten mies huomaa, että no ei se vaimo nyt oikein tottele minua kaikessa ja sitten alkaa käyttämään tyrannivaltaa, niin se kehitys menee väärään suuntaan. Eli olla pitkämielinen toinen toistaan kohtaan, kärsivällinen, lempeä, että Jumalan sana saa sijaa enemmän ja enemmän. Koska varmasti jokaisessa avioliitossa on rakkauden alueella kasvun varaa. Meillä jokaisella. Niin minullakin ja meillä kaikilla. Että avioliitossa tulisi erikoisesti korostua se Johannes Kastajan sana, minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Ja ajatella siellä perheen keskellä, että Herra, minä haluan vähetä, että sinä pääset enemmän hallitsemaan meidän perhettämme. Koska ristiriidat tulevat siitä, että ei noudateta Jumalan sanaa. Tai sitä ei ole ymmärretty kerta kaikkiaan. Liian usein se avioliiton malli haetaan jostakin väärästä kohteesta. Se haetaan maailmasta tai se haetaan jostakin jumalattomasta perheestä. Tai se voidaan hakea omista vanhemmista, mutta siellä voi olla myöskin vääriä kytkyjä siellä vanhempienkin puolella, ettei sitä täydellistä mallia sitä ei saa muuta kuin Jeesukselta. Ettei mene sellaiseen yksipuolisuuteen. Sitten Jumalan sana on selkeä, että mies luopukoon isästänsä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Eli pitää uskovissa perheissä tietoisesti pyrkiä irti edellisen sukupolven hallinnasta. Ettei siellä anoppi ohjaile asioita, eikä appiukko anna käskyjä, että miten teidän tulisi toimia. Jos sä tunnistat tällaisen tilanteen ja sä oot uskovassa perheessä, niin tee kaikkesi, että se sellainen hallinta loppuu. Silloin siellä ei ole luovuttu isästä ja äidistä ja tultu yhteen, vaan siellä edellinen sukupolvi sitten junailee asioita. Ja se edellisen sukupolven junailu, se tuo sinne ristiriitoja. Se tuo sinne taistelukentän väärän hallintavallan. Eli täytyy olla rehellinen Jumala edessä ja katsoa, että onko minun perheessäni tällaisia ongelmia, että se joko vaimon vanhemmat tai miehen vanhemmat tai molemmat vaikuttavat meidän elämäämme ja hallitsevat. Totta kai pitää ihmissuhteet pitää ja asialliset välit, mutta se ei ole enää asiallisuutta, jos sieltä aikaisempi sukupolvi määräilee asioita. Antaa ohjeita, että miten lasten päivähoito hoidetaan ja antaa ohjeita, että minkälaista koulutusta näille lapsenlapsille pitäisi antaa ja kaikenlaisia asioita, niin se menee silloin liian pitkälle. Silloin se perhe ei enää itsenäisenä yksikkönä Jumala edessä tee valintoja, eikä pysty silloin kantamaan myöskään niistä valinnoista täyttä vastuuta. Eli tutkitaan näilläkin alueilla, että mikä on tilanne, että onko tämä Raamatun sana tapahtunut että mies on luopunut isästänsä ja äidistänsä ja liittynyt vaimoonsa. Ja ne kaksi on tullut yhdeksi lihaksi. Vai onko siellä vielä joku riitasointu, joka ulkopuolelta hallitsee? Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, sinä näet tämän ajan. Vaikka emme, Herra, sinä sitä sinulle kertoisikaan, niin sinä näet kaiken ja tiedät kaiken, mitä tämän sukupolven keskellä on tapahtunut ja tapahtuu. Mutta Isä, kaikesta huolimatta me anomme armoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me anomme jokaiselle jäljelle jääneelle perheelle armoa, jossa vielä on isä ja äiti ja on lapset. Me anomme armoa. Isä, me anomme kaikille hyljätyille armoa tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me anomme kaikille haureuden valtaan joutuneille armoa, anteeksi antamusta. Ja anomme ennen kaikkea synnin tuntoa. Herra, että he haluavat tulla vapaaksi haureuden henkivallasta, sen vaikutuksesta, sen pahasta hedelmästä. Isä, Jeesuksen nimessä me oikein sidomme kaikki haureuden henkivallan ja voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, pyydämme sitä armoa, ettei haureudusta tarvitsisi edes mainita pyhien keskellä. Herra, vie sinun seurakuntaasi siihen pyhityksen ilmapiiriin, ettei haureudella ole mitään sijaa. Ei sillä haureudella, mikä vaikuttaa seksuaalisesti, mutta Herra, ei myöskään sillä haureudella, että uskovat lankeavat haureuteen maailman kanssa, niin kuin veljemme tänään todisti. Herra, vaikuta oikein pyhyyden ja pyhityksen ilmapiiriä. Aloita se, Herra, meistä sanan palvelijoista. Aloita se vanhimmista. Aloita sielun hoitajista. Herra, anna pyhityksen edetä koko seurakunnan läpi. Herra, anna niihin perheisiin ja niihin elämäntilanteisiin apu, missä on jo monta avioliittoa takana ja on rikki revittyjä ihmisiä ja hyljättyjä lapsia ja vaikeita tilanteita, niin Isä, anomme niihinkin armoa ja anomme, että Isä, tapahtukoon niissäkin Jumalan tahto siinä määrin kuin se niissä olosuhteissa enää on mahdollista. Herra, anna niissä tilanteissa verenpuhdistus, joissa tilanne on tiedostettu ja on nähty väärät valinnat ja on tultu sinun valtaistumesi eteen, niin kiitos poikasi Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, niin että nämäkin sydämet ja sielut saavat rauhan Jumalan edessä. Herra, kohtaa erikoisesti niitä ihmisiä tässä kokouksessa, ja missä ikinä tätä kasettiakin kuunnellaan, niin kohtaa, Herra, niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet hyljätyiksi, aviopuolisoina tai niitä lapsia, jotka ovat joutuneet hyljätyiksi. Kohtaa heitä, Isä, kohtaa sinun rakkaudellasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä.